havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 16-dekabr, chorshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Toshkent ham Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasida erkin savdo hududi tashkil etish haqidagi taklifga tayyor emas. Toshkent shahridagi mavze va mahallalarda video kuzatuv kameralari o'rnatiladi. Vashington Islomiy davlat guruhini yo'q qilish uchun Moskva bilan hamkorlik qilishga hozirligini bildirmoqda. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasida erkin savdo hududi tashkil etish masalasini ishlab chiqish haqidagi taklifni ko'rib chiqishga tayyor emas. Bu haqda O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Rustam Azimov 15-dekabr kuni Xitoyning Shenzhou shahrida o'tgan SHTga a'zo mamlakatlar hukumat rahbarlari kengashi majlisida bildirdi. SHT doirasida erkin savdo hududi yaratish bo'yicha konkret chora-tadbirlar ishlab chiqish taklifini Xitoy bosh vaziri Li Ketsian o'rtaga tashlagan. Jahon axborot agentligining xabar qilishicha, Rustam Azimov Xitoy bosh vaziri taklif qilgan yo'nalish tashkilotga a'zo davlat rahbarlari tomonidan shu yil iyulida Ufa sammitida tasdiqlanmish SHTning 2025 yilgacha bo'lgan taraqqiyot strategiyasida ko'zda tutilmaganini qayd etgan. Jahon iqtisodiyotida yuzaga kelgan murakkab vaziyatda SHT mamlakatlarining barqaror rivojlanishi uchun iqtisodiyot, investitsiyalar va transport aloqalari sohasida o'zaro manfaatli va kelishilgan loyihalarni amalga oshirish bo'yicha hamkorlikni kuchaytirish vazifasi alohida dolzarblik kasb etadi degan O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari. Rustam Azimov O'zbekiston SHT doirasida savdo-iqtisodiy aloqalarini yanada rivojlantirish, o'zaro savdo-sotiqni rag'batlantirish uchun qulay shart-sharoit yaratish, sarmoya yotqizish bo'yicha hamkorlikni rivojlantirish, SHTning tranzit imkoniyatlarini kengaytirishga oid loyihalarini yoqlashni bildirgan. Shenzhoudagi majlisda O'zbekiston bosh vaziri ma'undan tashqari Qozog'iston, Xitoy, Qirg'iziston, Rossiya va Tojikiston bosh vazirlari ishtirok etgan. Toshkent shahar rasmiylari yil davomida poytaxtning turar joy mavzelari va mahallalarida video kuzatuv kameralarini o'rnatishni rejalamoqda. Bu haqda 15-dekabr kuni o'tkazilgan brifingda Toshkent shahar hududiy kommunal ekspluatatsion birlashmasi direktori Ilhom Mahkamov deb bildirdi. Podrobno o'z yangiliklar agentligi. Poytaxt hokimining Toshkent shahridagi ko'p xonadonli turar joy mavzelari va mahallalar hududlarini video kuzatuv tizimlari bilan ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoyishiga ko'ra, yaqin 10 kun ichida maxsus komissiyalar kuzatuv kameralari o'rnatishga eng muvofiq nuqtalarni aniqlashi lozim. Bunda ko'p qavatli uylarning podyezdlari, yo'laklari va uylarga tutash ko'chalarda kamera o'rnatishga alohida e'tibor qaratiladi degan Ilhom Mahkamov. Dastlabki bosqichda kuzatuv kameralari Mirobod tumanidagi Chinor mahallasiga o'rnatib bo'linganini qo'shimcha qilgan. Kuzatuv kameralarini o'rnatish uchun zarur jihozlar sotib olish va ularni o'rnatish bo'yicha barcha ishlar byudjet hisobidan amalga oshirilishi, keyin esa sarflangan pul aholidan yig'ib olinishi aytilmoqda. Vashington Islomiy davlat guruhini yo'q qilish uchun Moskva bilan hamkorlik qilishga tayyor. AQSh davlat kotibi Jon Kerri seshanba kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashgandan keyin ana shunday bayonot berdi. Kerri Rossiyaning yuqori lavozimli rasmiylari bilan uchrashuv chog'ida Nyu-Yorkda o'tkazilajak tinchlik muzokaralariga taklif qilinadigan muxolifat guruhlari bo'yicha hamjihatlikka erishilgani, bu guruhlar orasida Islomiy davlat jangarilari ham, Al-Qoidaga aloqador jabhatun nusra a'zolari ham bo'lmasligini bildirdi. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishdik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan jarayonlarga oid so'nggi yangiliklarni Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasi, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifasida 24 soat davomida kuzatish imkoniga egasiz. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlar Odnoklassniki, Facebook, Instagram, Twitterdan Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Kunning muhim yangiliklarini Ozodlikda kuzating. Muloqotimiz endi kunning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq muhim voqealari tafsilotiga ko'chadi. Dastlab diqqatingizni Shvetsiyadan olingan muhim yangilik tafsilotiga burmoqchiman. Shvetsiya shimolidagi Östersund shahri sudi o'zbekistonlik taniqli imom Obidxon Qori Nazarov joniga qasd qilishda ayblangan O'zbekiston fuqarosi Yuri Jukovskiyni 18 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Bu haqda Ozodlikka Obidxon Qorining yaqinlari xabar berdi. 37 yashar Jukovskiy shu yilning 25 avgustida Rossiyadan Shvetsiyaga ekstraditsiya qilingan edi.
Shvetsiyaning Östersund shahrida taniqli imom Obidxon Qori Nazarov hayotiga suiqasd qilishga urinish yuzasidan mahkama Yuri Jukovskiyni 18 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Shved prokurori Krister Peterson Jukovskiyga bir umrlik qamoq jazosi so'ragandi. Uning ishonishicha, suiqasdga Obidxonning faoliyati sabab bo'lgan. Krister Peterson O'zbekiston hukumatini suiqasd amali ortida turganlikda ayblagan edi. 57 yoshli Obidxon Nazarov 2012 yilning 22 fevralida Shvetsiya shimolidagi Stromsund shaharchasida o'z uy yo'lagida noma'lum shaxs tomonidan otib ketilgandi. O'zbekiston hukumatining ashaddiy tanqidchilaridan bo'lgan Obidxon Nazarov hamon og'ir ahvolda shifoxonada yotibdi. Obidxon Qorining o'g'li Obidxon Ozodlik bilan suhbatda sud qaroridan 90% qoniqish hosil qilganini aytdi. Biz chiqarilgan hukmdan 90% qoniqish hosil qildik. Bu hukm Shvetsiya qonunlariga ko'ra eng oliy jazo bir umrlik qamoq jazosidan bir pog'ona pastda turadi. Eng asosiy ikkita nuqtaga e'tibor qaratmog'imiz kerak. Birinchi nuqta prokuror bilan birga jinoyat ortida O'zbekiston hukumati turganiga oid hujjat va dalillar taqdim etgandik, ammo biz taqdim etgan dalillar yuzasidan mahkama konkret o'z munosabatini bildirmagan. Shu sababdan biz bu masalani keyingi yuqori bosqichdagi mahkamaga olib chiqarishni muhokama qilyapmiz. Ikkinchi nuqta jazo muddatiga tegishlidir. Bizning talabimizga ko'ra Jukovskiy bir umrlik qamoq jazosiga hukm etilish kerak edi, lekin mahkama hukmida jinoyat haqiqatan nihoyatda og'irligi ta'kidlangan va bu haqda izohlar ham keltirilgan. Shvetsiya jinoyat kodeksiga ko'ra bunday turdagi jinoyatlarga 18 yilgacha qamoq jazosi beriladi. Sudyaga ko'ra Obidxon og'ir jarohat olganligiga qaramasdan tirik qolgani uchun jazo bir pog'ona past beriladi. Bu jihatdan bizning fikrimiz bir oz farq qiladi. Prokuror talqiniga ko'ra Jukovskiy jinoyati qotillikka teng bo'lishi kerak. Shu nuqtai nazardan keyingi instansiyaga chiqamiz, ammo bu borada yakuniy xulosani prokuror beradi. Umuman olganda bu hukm o'zbekistonlik ko'p ko'pchilik musulmonlar va xususan oilamiz tomonidan katta yutuq sifatida baholanyapti. Bu qaror kelgusi tergov jarayoniga tegishli bo'lgan katta va keng ko'lamli ishlarimiz uchun zamin yaratadi, dedi Davudxon Nazarov. 2012 yili may oyida suiqasd ijrochisi Jukovskiyga ko'maklashganlik aybi bilan asli o'zbekistonlik el-xotin Bahodir Po'latov va Nodira Aminovalar Shvetsiyada qo'lga olingan va sudga topshirilgan edi. Sud Po'latov va Aminovaning aybini tasdiqlovchi yetarli dalillar taqdim eta olmagani sabab ular ozod etilgandi. O'tgan oy Östersund shahar sudiga ayblov xulosasini topshirib bo'lgach, ozodlikka gapirgan tergovchi Peterson o'z arizasida bevosita O'zbekiston hukumatini ayblamagan bo'lsa-da, Jukovskiy suiqasdni O'zbekiston davlati buyrug'iga ko'ra amalga oshirgani xususidagi iddaolarni ilgari surganini bildirgandi.
Ozodlik to'lqinlarida siz o'zbekistonlik taniqli imom O'zbekiston hukumatining keskin tanqidchilaridan biri bo'lib kelgan Obidxon Qori Nazarovga uyushtirilgan suiqasd ustidan olib borilgan mahkama jarayoni demak bugun o'z nihoyasiga yetdi va